seurakunnan ehtoollisjuhlaan tai ehtoolliskokoukseen. Juhlan siitä tekee se, että me ollaan kaikki täällä ja vielä lisäksi se, että sinä oot siellä. Oot oikein sydämellisesti tervetullut mukaan. Tänään meillä on, niin kuin jo kuulitte ja näitte musiikissa, Johannes ja Eeva Alvik. Tervetuloa, kiitos, että tulitte tänne.
Kiitos, oli ilo tulla
palvelemaan ja mukaan. Tänään sitten Helge Stenmark pitää meille puheen, ja sitten lopuksi saadaan, sä saat siellä kotona ja me täällä, niin saadaan mennä tai liittyä ehtoollispöytään. Saadaan käydä ehtoollisen viettoon sitten lopuksi. Pyydetään siunausta Herralta, että hän on, mutta että hän saisi oikein siunata meidän yhdessä olomme ja saisi siunata laulut, soitot, puheen ja kaiken tämän tekniikan. Joo, Herra Jeesus, oi Herra, me saadaan sun ihmeellisessä nimessä olla koolla, Herra, tänään. Kiitos siitä, että Herra, sä tahdot, Herra, siunata omiasi. Sä tahdot, Herra, siunata lapsiasi, niin kuin tuossa laulussa jo vähän kuulimme. Kiitos, Herra, siitä, että siunaat todella Johannesta ja Eevaa tässä, kun he palvelevat musiikissa. Ja Herra, oikein auta niin, että oikein nuo laulut saavat, Herra, välittää sinun toivoasi, sinun rakkauttasi, sinun pyhän henkesi oikein saisi koskettaa, Herra, meitä jokaista, meitä täällä ja kaikkia siellä kotikatsomoissa ja kotona. Kiitos siitä, että Herra, saat siunata myös Helge-veljeä oikein niin, että tuo sana, jonka olet laskenut hänen sydämelleen, niin se saa olla oikein, Herra, se saa olla sieltä sinun sydämeltäsi. Niin kuin saamme, Herra, oikein kääntyä sinun puoleesi jälleen ja, Herra, saamme todeta, että Herra, ilman sinua me emme pärjäisi, Herra, hetkeäkään. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet auttanut meitä, olet auttanut meidän perheitä, olet, Herra, auttanut meitä ihan normaalissa elämässä. Kiitos siitä, että Herra, meidän toivomme ja kaipauksemme oikein, Herra, me saadaan oikein, Herra, toivoa niin, että ja uskoa siihen, että Herra, sinä tulet pian hakemaan omasi. Sinä autat, Herra, tässä tämän maailman keskellä. Saattaa olla niin, että jollakin on murhetta, jollakin on ahdistusta, jollakin on tuskaa. Mutta kiitos siitä, että Herra, sinä annat myös ilon. Sä annat, Herra, yltäkylläisyyden, Herra, tämän kaiken keskellä. Kiitos siitä, että sinulla on kaikki mahdollisuudet, Herra, tai sinussa meillä on kaikki mahdollisuudet, Herra. Kiitos siitä, että me saamme siunata oikein, Herra, seurakuntaa. Saamme siunata, Herra, muita seurakuntia tässä kaupungissa. Saamme, Herra, siunata meidän pastoriamme, hänen perhettään, nyt kun heillä on perhe lisääntynyt tai kasvanut. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet ihmeellinen antaja, Herra. Saahan myös oikein muistaa erästä rukouspyyntöä, joka on netin välityksellä tänne lähetetty, tai Saalemin lähetetty. Siinä oli monta asiaa, mutta Herra, saan niitä joitakin tuoda. Siinä pyydettiin, Herra, että sinä koskettaisit tämän veljen perhettä, oikein, Herra, perhekuntaa. Kiitos siitä, että Jeesus, sinussa on ihmeellinen voima. Sinussa on sellainen voima, että sinä, Jeesus, vapautat synnin kahleista. Sä, Herra, vapautat syntitottumuksista, Herra. Kiitos siitä, että me saadaan sinun nimessäsi oikein rukoilla tälle veljelle, hänen perheelleen, perhekunnansa ylle, oikein, Herra, sinun siunaustasi. Väkevää, Herra, ilmestymistä, väkevää, Herra, sinun voimasi ilmentymää niin, että, Herra, he saavat kokea vapautuksen, Jeesus, sinussa. Sinä olet, Herra, ainut voima, joka pystyy vapauttamaan meidät. Hallelujaa. Kiitos, Jeesus, siitä. Kiitos, että siunaat tätä veljeä, hänen perhettään, hänen perhekuntaansa. Jeesus, sinun ihmeellisessä nimessäsi. Aamen. Infoasia tähän kohtaan. Pietasaaren Saalem ry:n vuosikokous ja vuosikokouskutsu on tuolla eteisessä. Tietenkin nyt korona-aikana harva sen näkee sieltä, mutta ketkä päivä tai aamurukouskokoukseen tulevat, niin voivat sen katsoa sieltä myös. Ja tietenkin se on ilmoitettu aikaisemmin, mutta ilmoitan sen vielä 20.6. kello 16, sunnuntaina siis, vuosikokous. Ja sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat, ja valitaan hallituksen erovuoroisten tilalle uudet jäsenet. Ne lukee myös tuolla, en niitä nyt tässä käy ilmoittamaan. Ja sitten on vielä Etiopia-infoa Fidan Ari Joensuun toimesta. Hän on etäyhteyksien kautta mukana tuossa kokouksessa. Ja näyttää siltä, että nuo koronarajoituksetkin muuttuvat niin, että en voi sanoa ihan varmaksi, kun näin ei ole vielä tapahtunut, mutta näin olen ymmärtänyt, että ehkä sitten 50 henkilöä saa olla jo paikalla. Mutta joka tapauksessa vuosikokous täytyy pitää, ja se on sitten 26. Ihan lyhyt ajatus täältä Raamatusta, tai se ajatus lähti Raamatun ulkopuolelta. Olin erään ystävän kanssa kahvilla tässä joku aika sitten, ja kun oli tämä kahvitteluhetki ohi, niin hän sanoi, että kiitos Kimmo sinulle, että annoit kaikkein arvokkainta, eli aikaa. Ja jotenkin se jäi mieleeni, että olipas hienosti sanottu, ja se kyllä tuli tietenkin ihan sydämen pohjasta, että se olikin sitä, mutta se kuulosti hienolta. Tässä ajassa on paljon asioita, jotka saattavat viedä meidän aikaamme. Tietenkin on meillä jokaisella varmasti oma elämämme, perheemme, työmme, opiskelut, lapset. Siinä nyt joitakin mainittakseni. Mutta sitten se voi olla myös televisio. Se voi viedä meidän aikaa. Ja tänä päivänä se telkkari on tullut niin pieneksi, että sehän mahtuu ihan minne vaan. Ja joskus olen huomannut, en nyt halua ketään mitään ikäryhmää tässä nyt mitenkään nostaa esille, mutta en ole nyt huomannut, että iäkkäämmät ihmiset olisi niin, mutta joka tapauksessa voi olla niilläkin, heilläkin semmoinen ongelma, mutta vähän nuoremmilla on huomannut, että tullaan johonkin paikkaan, niin heti kännykkä tulee eteen, ja semmoinen, jos minuutinkin pitäisi olla ihan niin kuin vaan istua ja katsella ja odotella ja katsella vaikka seiniä tai ihan mitä tahansa muuta, niin se on kyllä hankala homma. No joo, ja kyllä se vanhemmillakin on näin. Mutta jotenkin se, että me otamme aikaa rukoukseen. Täällä Filippiläiskirjeessä luen täältä muutaman jakeen. Ensimmäinen luku ja kolmas jae siitä eteenpäin. Tässä siis Paavali kirjoittaa: minä kiitän Jumalani niin usein kuin muistan teitä. Kaikissa rukouksissani rukoilen aina iloiten teidän kaikkien puolesta. Kiitän siitä, että olette osallistuneet evankeliumin työhön ensi päivästä tähän asti. Ja luotan täysin siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Sitten vielä mennään vähän eteenpäin, 9:-11. Rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja tieto ja kaikenlainen ymmärrys lisääntyisi, niin että voisitte tutkia, mikä on parasta, ja olisitte puhtaita ja moitteettomia Kristuksen päivään saakka, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Paavali tässä ainakin kertoo, että hän on rukoillut teidän kaikkien puolesta. Jotenkin rukous on sellainen, missä Jumala pääsee ilmestymään. Meidän tahtomme ikään kuin siirretään vähäksi aikaa sivuun ja Jumalan tahto monesti pääsee ilmestymään ja tapahtumaan. Ja tässä Paavali kiittää myös siitä, että filippiläiset ovat osallistuneet evankeliumin työhön, eli ilosanoman työhön tai ilosanoman kertomiseen tai sen eteenpäin viemiseen. Ja ilosanoma, evankeliumi, se on ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, joka muuttaa meidän elämämme. Hän vapauttaa synnin tekijän. Hän antaa anteeksi synnin tekijälle. Hän antaa uuden elämän. Siinä, jos missä on ilosanomaa. Paavali tässä luottaa myös siihen, että Pyhä Henki Jeesuksen Kristuksen kautta on saava päätökseen sen, mikä on alulle laitettu. Kun tälle tielle sä oot lähtenyt, niin se ei välttämättä ole helppo tie, vaikeuksia tulee. Ja voit olla varma, että sun uskoakin testataan. Sitä koetellaan. Ja meidän rakkauttamme. Mutta näissä kaikissa Paavali sanoo, että Jumala pitää meistä huolen. Mutta en tiedä, ehkä siihen tarvitaan myös sitä, että on rukouksia. Ainakin Jeesus rukoilee meidän kaikkien puolesta. Hän rukoilee kaikkien omiensa puolesta. Mutta kuinka hienoa olisi se, että sinä ja minä, me annetaan sitä meidän aikaa. Me rukoillaan ystävien puolesta. Me rukoillaan seurakuntalaisten puolesta. Me rukoillaan niidenkin puolesta, jotka ei vielä tunne Jeesusta. Se on ilosanoman viemistä. Se on evankeliumin viemistä. Että Pyhä Henki saa tehdä työtä ihmisten sydämissä. Ja kuka sen tietää, vaikka se aika, jonka sä käytät Herran edessä rukoukseen, vaikka se olisikin se läpimurtorukous, jonka kautta Herra pääsisi ilmestymään. Tässä oli nämä lyhykäiset aloitussanat. Nyt saadaan kuulla kaksi laulua. Olkaa hyvä.
Niin, Jumalan armo ja rauhaa kaikille. Kiitos Jumalalle näistä lauluista ja Johannekselle ja Eevalle. Paljon kiitosta tästä. Annamme Jumalalle kunniaa. Tuli mieleen tuossa istuessa, miten mahtaa olla kerran, kun me ollaan perille Jumalan armon kautta, siellä taivaan kodissa. Siellä ylistetään ja kiitetään Jeesusta. Täällä jo maan päällä saamme kokea sen ilon, mikä tulevaisuus tuo tullessaan, kun tulemme uskoon Jeesukseen. Mutta tämä, että me ylistämme ja kiitämme Herraa, se johtuu vaan siitä, että Jeesus on tullut, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyyttä. Ja kyllä se näinkin on. Vaikka tiedämme, kun olemme tulleet uskoon, niin tiedämme myöskin, että taistelu on me sieluvihollisen maaperällä. Mutta kiitos Herralle, että täällä ollessa saamme jo ylistä ja kokea uudesti syntyminen. Siis uudesti syntyminen. Kun ihminen pelastuu ja saa synnit anteeksi, eikä se ole valtava iloaihe. Taivaassa ylistetään Herra yhdestä sielusta. Me ei muistele aina sitä, että täällä, niin kuin me täällä ollaan, että no jaa, se ja se tuli uskoon nyt ja se on niin kuin... No se on harvinaisuus ja no jaa, saa nähdä milloin ehkä seuraava tulee. Mutta taivaassa huomioidaan tuota yhtä sielua, yhtä syntistä, kun tulee uskoon. Siitä on kulunut jo yli 50 vuotta siitä, kun itse sain kokea tätä, ja miten valtava hetki se oli, kun sai kokea, että sen synnin taakka putosi ja todella uusi elämä oli alkanut. Muistan, että heti lähdettiin liikkeelle, mentiin tuonne torille ja traktaatit taskussa heti, kun oli tullut uskoon, niitä oli muutaman, joka lähti ja lähti niiden mukaan. Joku siinä ehkä meitä meinasi kaatua selälle, kun näki, että minäkin olin siinä joukossa. Mutta se valtava ilo ja se vapaus, se tapahtui heti. Sain kokea sen heti sinä hetkenä, kun tulin uskoon. Ja kyllä se on kiitosaihe, kun tänään vielä saamme julistaa ilosanomaa. Saamme kokea sen, että Jeesus elää, Jeesus vaikutti ja Jumalan sana ennen kaikkea toteutuu meidän silmämme edessä. Kunnia ja ylistys kuuluu hänelle. Mutta haluan jakaa teidän kanssa muutaman sananpaikka tässä. Luen nyt psalmista 8. psalmissa jakeesta 4 ja siitä eteenpäin vähän matkaan. Kun katselen sinun taivastasi, sormeasi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet asettanut paikoilleen, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Sinä teit hänestä lähes jumalolennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänen hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaiken hänen jalkojensa alla. Valtava Raamatun paikka, mikä Jumala oli suunnitellut ihmisten elämässä. Mutta tuli se synnin lankeemus. Tiedämme sen, että kun Jumala loi maailman, siis loi kaikki, niin sanalla hän loi. Hän loi sanalla ja tapahtui niin kuin hän sanoi. Mutta olen kiinnittänyt huomioon siihen, miten Jumala loi ihmisen. Hän sanoi siinä luomistehtävässä niin, että tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaisiaksemme ja hän teki sen näin. Hän otti savesta muovasi siitä ihmisolennon ja puhalsi hänen sieraimensa elämän hengen. Tämä oli sellainen teko, ja se teko, kaikki nämä tuolla Pietarin torilla, siellä Roomassa, nämä Michelangelon patsat, ne kalpenee verrattuna siihen, kun Jumala teki ihmisen. Ja hänellä oli suuri, todella valtava tehtävä hänelle, niin tässä sanotaan näin, mikä on ihminen, että sinä hänet muistat, tai ihmislapsi, että hänestä pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes jumalolennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Jumalalla oli tosi suunnitelma, lähes, se on lähes jumalolennon. Mutta sitten tuli tuo petollinen tilanne siellä paratiisissa. Niin sitten ihminen lankes, oli tottelematon Jumalalle. Ja sitten voimme, kun luemme Raamattu, huomaamme, että Jumalan sanaa kyseenalaistettiin. Ja sitten ihminen oli tottelematon. Ihminen sai jo siinä, kun Jumala loi hänet, hän sai vapaan tahdon valita. Niin on tänäkin päivänä, rakas ystävä, kun sinä kuulet evankeliumin sanomaa. Kuulet, että sinä olet rakas Jumala ja hän tahtoo pelastaa sen. Miten sinä suhtaudut tähän sanomaan? Otatko sinä vastaan sen sanomaan ja pelastu ja koe iankaikkinen elämä? Valinta on ihmisille. Ja kiitän itse henkilökohtaisesti Jumala siitä hetkestä, kun Jumala oli taistellut todella Kävin sellaisen painiaistaistelun, ei ollut yöunia ja oli syntin taakka, oli suuri. Ja koki, että oli kaksi voimaa, joka todella kilpaili keskenään. Mutta kiitos Jumalalle siitä, hän vei voiton. Ja sain tulla uskoa, tulla hänen luona ja saa synnit anteeksi. Ja kiitos Herralle siitä hetkestä. Ei sanoisi tämä, että kaikki hetket on ollut niin ruusuisia. Mutta jos minä olen ollut uskoton, niin hän on kuitenkin uskollinen, joka on minut pelastanut. Jumala on maksanut kallin hinnan sinun ja minun puolesta. Hän antoi omaa poikansa sijaskärsijäkseen ja ottaa sen synnin taakka päälle, joka olisi kuullut meille. Ja näin ollen me saamme olla vapaita Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta tämä sanoma, joka on sydämelle ollut tämän erityis tätä hetkeä varten, niin se kuuluu tulevaisuudesta. Raamattu sanoo myöskin, jos luet ensimmäinen korintolaiskirjassa luvussa 15 ja kessa 19 sanotaan näin, että jos olemme panneet toivomme Kristuksen vaan tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimmat. Siis tämä on jotenkin niin vakava, mitä Paavali toteaa tässä. Me olemme kaikista ihmisiä surkuteltavimmat. Kyllä niitä ihmisiä on monenlaisia toivomuksia. Mä huomaan senkin matkan varrella. Joku saattaa tulla ja kysyä, sanoa näin, että rukoile sinä sitten mun pojan puolesta tai jonkun sukulaisen puolesta, että hän vapautuisi viinasta. Sanon kyllä joka kerta, eikö me rukoilla, että hän pelastuisi, niin hän saisi tämän kaupan päälle. Kun ihminen tulee uskoon Jeesuksena, hänestä tulee uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta tämä sama Jeesus, jota me saarnamme ja josta julistamme ilosanoma, niin hän elää ja hän on tänä päivänä sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Muistan niitä alkuvuosina, kun tapahtui yhtä sun toista ja kävin eräs sairaalan täällä, niin siellä oli vanhempi mies, meni hänen luonaan ja kertoi hänelle ja kysyi häneltä suoraan, että oletko sinä uskossa Jeesukseen? Mies vastasi torjuvasti näin, että emme ole tehnyt mitään pahaa elämäni aikana ja mä olen kuulunut suojelukuntaa ja kaikenlaisia verukeita. Hän niin kuin puolusti itsensä. No minä nuorena uskovana, niin mä suutun sitten siinä tilanteessa ja mä kysyin sitten hän, no kuinka vanha sinä olet sitten? No hän sanoi sitten ja muistaakseni hän oli 84-vuotias tämä mies. Mä sitten tokasin hänelle, no sinä olet elänyt liian kauan ja mä lähtin kävelemään. No se oli mun tyyli silloin, mutta Jumala otti minut kiinni. Jumala teki työtä minussa. Tuli unettoma työt jälleen. Tuli paha olo ja mä olin loukannut vanhaa miestä, että oliko tämä nyt uskovaisten esimerkki. Ja päätin itse, että menen hänen luona käymään ja pyydän anteeksi, että mä loukkasin häntä. Menin sinne sairaalaan ja kysyin tätä miestä. Sairaanhoitaja katteli mua vähän näin ja oli hiljaa. Sitten hän lähti kävelemään sinne yhden oven eteen ja avasi sen. Ja mä ajattelin, eihän mies vaan on kuollut ja mä loukkasin häntä tällä tavalla. Kun tuli hänen luonaan, niin huomasi, että siinä hengitti raskaasti mies. Partasänky oli kasvanut ja hän hikoili. Mutta Jumala teki minussa työtä, mutta oli tehnyt myös tässä miehessä työtä. Ja sitten en tarvinnut paljon puhua hänelle. Hän tahtoi antaa elämänsä Jeesukselle ja tulla uskoon Jeesukseen. Hän kertoi jäljestäpäin, kun kävi häntä katsomaan, että kun me rukoltisi, hän koki sen, että semmoinen valtava virta meni hänen lävitseen ja hän tuli uskoon. Ja hän sai joku näön sitten vielä kaiken lisäksi ja näki taivaallista näkyä. Ja tämä sama veli, hänestä tuli veli, niin hän asui tuolla Etelä-Pohjanmaalla ja mä tunsin sen paikkakunnan pastori. Mä soitin hänelle, että nyt on tällainen mies tullut uskoon, että hoida sinä häntä nyt. Mutta Jumala teki tällä tavalla. Hän puhui minulle, hän vaikutti minussa, hän vaikutti hänessä ja hän tahtoi pelastaa. Että tämän mun töppäyksen jälkeen Jumala käytti hyväksi ja tämä mies sai aikaa vielä pelastua. Tämä sama mies lähetti minulle kirjeitä vuosiakin tämänkin jälkeen ja kiitti vielä siitä kaikesta, mitä oli tapahtunut. Mutta tällaista se on tämä elämä ja jännähän se onkin. Mutta Jeesus tahtoo vielä pelastaa ja me kuulemme maailmassa, mitä tapahtuu. Esimerkiksi muslimimaailmassa tulee tuhansia uskoon. Iranissa tulee uskoon ihmisiä tänäkin päivänä ja saavat kokea pelastuksen. Mä uskon, että Jeesus tulee pian takaisin. Tämä ajan merkit osoittaa selvästi, että hän tulee. Ja kuinka tärkeä onkaan, että olemme valmiita sinä hetkenä, kun hän saapuu pilviin ja tuuliin. Esimerkiksi apostoli Paavali, hän toteaa siinä filippiläiskirjeessä, hän rukoili. Olen monesti ajatellut apostoli Paavalit ja alkuseurakuntalaiset, miten ne kesti vankilaolot ja siinä, missä hän oli silloin. Siinä oli kurja tilanne. Ei ollut kyllä kahlet hankasi jalat ja ruokailu ehkä ei ollut niin kuin se tulisi olla. Kuitenkin esimerkiksi filippiläiskirjeessä huomaamme sen, että mä oon miettinyt, että mikä oli syy, että apostoli Paavali oli aina niin iloinen. Ei mitään negatiivista silloin. Niin se johtui siitä, missä hän sitten myöhemmin toteaa. Hän oli huolissa näistä, joka vielä oli Kristuksen ristin vihollisena. Hän itki jopa ja rukoili heidän puolestaan. Mutta sitten hän toteaa, mutta meidän yhdyskuntaamme on taivaassa ja sieltä me odotamme Herraa Jeesusta, joka on muuttava meidän alennustilassa oleva ruumimme Kristuksen ruumin kaltaiseksi. Kiitos Jumalalle. Tulevaisuus, rakkaat ystävät, on toisenlainen. Kerran kun muutamme täältä, niin saamme uuden ruumin ja semmoinen iankaikkisuusruumin. Kiitos Jumalalle siitä ihanasta toivosta. Olen jo niin vanha, että tiedän, että inhimillisesti katsottuna mulla ei ole vuosia enää niin paljon. Mutta olen luvannut Jumalalle, minä palvelen sinua niin kauan, kun sinä pidät mun pystyssä. Inhimillisesti katsottuna minä olisin kuollut jo, mutta teen sen lupauksen Herralle ja palvelen silloin. Ja tuli eilen se tilanne esimerkiksi, meinas masento, kun mä ajattelin jo, että mitä tästä tulee, en minä voi tänne mennä. Ja sitten vielä näitä kameroiden eteen ja kaikki. En minä voi. Ja oli sellainen ihan synkkä olo. Oli vaan lähellä, että minä meinoin tulla perumaan tätä hommaa. Mutta mitä olikaan, mun nuorempi tytär ja se mies tuli meille käymään. Ja tuli isää katsomaan. Ne siunasi mut sitten siinä ja sai kokea jälleen, kuinka pyhä henki virvoitti uudelleen. Ja tuli se ilo ja ylistystä Herralle. Näin se on. Jumala lähettää jonkun joskus, kun on vaikeita tilanteita. Ja Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mutta kiitos Jumalalle, että hän lupasi myöskin lähettää, ennen kuin hän lähti taivaaseen, niin lähetti toinen puolusta. Älkää jättäkö Jerusalemia, hän sanoi. Älkää jättäkö ennen kuin teidän päälle puetaan voima ylhäältä. Pyhä Hengen lupaus on voimassa edelleen. Kiitos Jumalalle siitä. Mutta vielä haluan tuoda esiin esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa luvussa 25. Siellä puhutaan näistä 10 neitsyestä. Nämä kaikki 10 olivat neitsyet. Ja kun jotenkin mikä oli se, että vaan puolet selvisi, vaikka kun ne oli puhtaita. Ne oli puhtaita, kun ne oli neitsyitä. Mutta tässä sanotaan jakeessa 3. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta ei ottaneet öljyä mukaansa. Sitten hän sanoi näin. Viisaat sitä vastaan ottivat lamppua, jossa lampujensa lisäksi astiat, jossa oli öljyä. Tämä, sitten kun mä tästä rukoilin vielä viisautta tähän, niin sitten tuli salmi 119 ja jakeessa 105. Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani. Nämä kaikki neitsyet ottivat lamppuja, otti sanaa, mutta nämä tyhmät ei välittänyt tästä öljystä, joka kuvaa pyhää henkeä. Me tiedämme, rakkaat ystävät, me emme selviä ilman Jumalan voimaa, eli Jumalan kolmas persoona. Pyhä henki kirkastaa meille Jeesuksen. Hän kirkastaa pojan. Ja hän on meidän neuvonantaja ja hän on myöskin mukana. Ja hän asuu jopa meissä, sinussa ja minussa, kun olet ottanut vastaan Jeesuksen. Myös muistan myöskin omassa vaelluksessani, oli ollut uskossa noin puolen vuoden aikaa. Ja tilanne oli se, että olin uupunut, sukulaiset ei ymmärtänyt. Ja joku oli jopa esittänyt, että pitää viedä miestä mielentilatutkimukseen. Jopa niinkin pitkälle mentiin ja tämä jotenkin rassasi minua ja tilanne oli vaikea. Mun puolesta rukoiltiin. Mä en tiennyt paljon mitään pyhästä hengestä, mutta koin jotenkin valtava voima, joka valloitti. Me tarvitsemme, rakkaat ystävät, myöskin pyhä henki kastetta. Ja se on Herran Jeesuksen uskoville luvattu Raamatussa. Nämä viisaat neitsyet, ne tiesi tämä ja ottivat vaarin se sana ja ne lupaukset, mikä oli tässä Jumalan sanassa. Nyt kun elämme lopun aikana, se on hyvin tärkeää, että pysymme sanassa ja joka päivä olemme siinä sanassa mukaan, lue sanaa ja rukoilee. Kimmo mainitsi just rukoukset. Ja olen iloinen siitä, tässä olemme rukoilleet näin maanantai- ja tiistai-aamuisin. Tässä oli yksi maanantai-aamu, niin meitä oli 21 ja nämä laput on tässä. Ja tuntuu, että on jonkunlainen imu tänne. Kiitos Jumalalle. Hän odottaa, että me rukoillaan ja palvotaan Jeesusta. No niin, se siitä. Mutta Jeesus kuoli meidän puolesta ja maksoi syntivelkaamme. Ja tässä jo toinen korintolaiskirjassa 5.21, siellä sanotaan näin. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhuskaudeksi. Siis hänestä tehtiin synniksi, meidän tähteemme. Ja me voimme vaan kuvitella, kun hän siellä taisteli Getsemanessa, hän joka oli synnitön, viaton, hän oli ihminen, hän tiesi, että risti on edessä. Hän rukoili, että jos mahdollista, että tämä malja menisi minua ohitse. Mutta sittenkin hän uskoi itsensä Jumalalle. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdon. Ja se oli se ratkaiseva. Ja vielä sanotaan galaattalaiskirjassa melkein vielä vahvempi. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Hän tuli kiroukseksi meidän edestä. Kiitos Jumalalle siitä, että hän sen teki meidän edestä. Ja kun tulemme uskoon Jeesukseen, tapahtuu todella vallankumous. Sellainen vallankumous, niin kuin mä jo siinä mainitsin tässä alussa, että taivaassa ilotaan. Se on suuri iloinen asia. Mutta tämä Jeesus, ennen kuin hän lähti, ennen kuin hän sinne ja teki se sovitustyö, niin siinä luvussa 14 Johanneksen evankeliumissa hän toteaa näin, että minä menen valmistamaan teille sijat. Eihän ne ymmärtänyt opetuslapsikkaa. Ja mitä onkaan, niin kyllä he jäivät niin kuin miettimään, mutta sitten myöhemmin ne viimeiset päivät, kun hän oli lastensa kanssa, niin hän lohdutti heitä. Minä lähetän puolusta ja pyhä henki aina olemaan teidän kanssa. Siis minä lähetän puolustaja, toinen puolustaja. Ja niin Jeesus lupasi sen tehdä. Mutta olihan se vaikea kuitenkin lopetuslapsi uskoa tätä. Ja he oli ollut niin turvallista olla Jeesuksen kanssa ja völjyssä, missä hän liikkui. Mutta sitten vielä kaiken lisäksi oli se tilanne, että minä tulen takaisin. Oli vaikea ymmärtää tämä. Ja hän lähti, niin kuin oli jo sanottu, niin hän otti ristiin ja häntä tuomitsin kuolemaan. Ja mitä oli jotenkin niin valtavaa, yksi paikka tuolla Raamatussa Luukkaan evankeliumissa kerrotaan siitä, kun hän oli ristillä, niin siellä oli kaksi ryöväriä, yksi vasemmalla ja oikealla puolella, Jeesus oli keskimmäisellä ristillä. Nämä molemmat ryövärit, ne herjäsi häntä, jos sinä olet Jumalan poika, niin vapauta itsesi ja meitä. Mutta sitten toinen näistä, kun luemme Luukkaan evankeliumi, niin huomaamme, hän teki parannus. Hän huomasi siinä tilanteessa, kuinka syntinen hän oli ja mikä valtava ero oli hänen ja tuon keskimmäisellä ristillä riippuvan Jumalan poika. Ja hän tiesi myöskin, että tällä miehellä on myös sen valtakunnan avain. Ja elämänsä viimeisenä hetkenä hän sai antaa elämänsä Herralle. Hän sanoo näin, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja Jeesus antoi vastauksen, totisesti tänä päivänä sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa. Ryövärillä ei ollut mitään pitkä rukous. 6 sanaa se sisältää, että muista minua, kun tulet valtakuntasi. Ja hän sai rukousvastaus. Kyllä se on ihana asia tietää, että Jumala kuulee meidän rukoukset. Ja hän muutaman tunti vielä, kun hän jaksoi sen, niin Jeesus hän kuoli tai antoi henkensä. Jeesusta nimittäin ei tapettu, vaan hän antoi henkensä, näin kun luet Johanneksen evankeliumin luku 10 ja 17. Ei kukaan ottaa se minulta, vaan minä annan henkeni. Ja niin hän huusi myöskin, isä sinun käsisi, minä annan henkeni. Hän antoi henkensä sinun ja minun edestä. Ja siitä saamme kiittää Jumala tänäkin päivänä. Kun luemme nämä kirjoitukset, niin tulee ilmi muutaman asiaa aivan selvästi. Ajan merkit, miten ne toteutuu. Jumala valvoo sanansa ja hän myös toteuttaa sanansa, niin kuin se on kirjoitettu. Tiedämme vaan, että mitä aika on muuttunut nyt ihan vaan lyhyen jonkun muutaman vuoden sisällä. Ja me huomaamme tämän väkivaltaa ja kaikki, mitä tapahtuu maailmassa, se on tässä meille ilmoitettu. Ja myöskin, mitä tapahtuu muualla maailmassa. Israel esimerkiksi, tuo pieni maaplantti, niin kuitenkin sitä paikasta Jerusalemista soditaan. Tiedätkö, se on valtataistelu pimeyden ja valkeuden välillä. Ja sekin sana toteutuu täsmälleen, mitä on siitä kirjoitettu. Mutta Jeesushan lupasi tulla myöskin takaisin. Hän tulee pian ja sen tiedämme ajan merkeistä. Ei sen kummempaa. Joku sitten spekuloi, tapahtuuko tämä ennen vaivan aikaa, tapahtuuko se keskellä vai vaivan aikaa tai milloin se tapahtuu. Tämä ei niin paljon meikäläistä kiinnostaa. Se kiinnostaa vaan, että hän tulee ja itse olen valmis sinä hetkenä, kun hän tulee. Kukaan meistä uskalla kerskoa huomispäivästä. Me ei tiedä, milloin se viimeinen päivä ja milloin se viimeinen hengenveto, milloin Jumala kutsuu meidän. Tärkein tietää, että olemme valmiita sinä hetkenä, kun Jeesus tulee. Herralle ylistys ja kunnia hänelle. No niin, tämä tästä, ja mä haluan antaa teille mun oma näkemykseni tästä. Kun Raamattu puhuu tästä niin selvästi mun mielestä. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, tai roomalaiskirjassa ensin otetaan 5 ja jakeessa 9. Siellä sanotaan näin. Paljon enemmän me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Joku sanoo, että vihan aikana, joskus, mitä se nyt onkaan, mutta hän pelastaa meidät tulevasta vihasta. Ja sitten toinen paikka, johon mä nojailen, niin se löytyy myös ensimmäinen tessalonikalaiskirjassa. Ja siellä sanotaan näin. Ja odottamaan taivaista hänen poikansa, jonka hän herätti kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Tässäkin tulee esille sekin. No se siitä, mutta hän pelastaa meidät joka tapauksessa. Ja kiitos Jumalalle siitä, että vielä on mahdollisuus ottaa hänet vastaan ja kokea uudistuksen, jos sä oot ollut, sanotaan, kylmällä paikalla. Jos me olemme olleet uskottomat, hän kuitenkin on uskollinen ja hän myöskin pelastaa tänäkin päivänä. Kunnia ja ylistys kuuluu hänelle. Mutta sitten vielä yksi tunnusmerkki, mitä on uskoville, joka odottavat häntä, niin sitä voimme lukea esimerkiksi. Otetaan vaikka tuo kohta, joka löytyy hebrealaiskirjassa. Siellä sanotaan näin, siinä hebrealaiskirjassa luku 27 ja 28, siellä sanotaan, jakeessa 27-28 sanotaan näin. Ja niin kuin ihmisillä on määrätty, että heidän on kerran kuoltava, ja sen jälkeen tulee tuomio. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois monien synnit. Ja hän ilmestyi toisen kerran, ei enää synnin tähden, vaan pelastaakseksi niille, jotka häntä odottavat. Hän ilmestyy sellaiselle, joka odottavat. Tässä sanotaan myöskin salmissa 25 ja kessa 3. Ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään. Häpeä joutuvat ne, jotka ovat syyttä uskottomia. Siellä sanotaan näin. Ja vielä yksi paikka siellä ensimmäinen Johanneksen kirjeessä. Luvussa 3 jakeet 1 ja 3. Siellä sanotaan näin. Katsotaan, millaista rakkautta Isä on meille osoittanut, että meidät kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Siksi maailma ei tunne meitä, eihän se tunne häntäkään. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia. Eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka panee hänen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Jeesuksen veressä on puhdistusvoimaa. Raamattu sanoo myöskin esimerkiksi sananlaskujen kirjoissa näin, että joka pahatekonsa tunnustaa ja hylkää, se saa armon, mutta joka salaa, se ei menesty. tulee vaan mieleen Juudas Iskariot, vaikka hän oli Jeesuksen seurassa koko ajan ja näki ne ihmeet ja tunnusteot ja jopa oli itse siinä joukossa, joka hän lähetti, Jeesus lähetti evankelioimaan ja näki ne ihmeet ja tunnusteot, niin kuitenkin hän ei pelastunut, vaan hän varasti koko ajan niistä varoista. Kukaan muu ei tiennyt sen, mutta Jeesus tiesi ja tunsi Juudas Iskariot. Mutta se oli ennalta sanottu, että näin tulee olemaan. Vielä muutaman paikka tässä toinen Timoteus-kirjeessä haluan jakaa teidän kanssa. Paavalin jäähyväiskirje nuorelle Timoteus. Hän kirjoittaa näin. Minut jo uhrataan. Lähtöni hetki on tullut. Olen kilpailut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhuskauden seppele, jonka Herra oikeudenmukainen tuomari antaa minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka rakastavat hänen ilmestymistään. Tämä on niin kuin tutkimuksen paikka. Rakastanko minä se tosiasia, Jeesus tulee? Odotanko minä sitä hetkeä? Kyllä se varmasti paneni meidän niin kuin miettimään, mikä on minun tilani. Asuuko Kristus minussa? Tässä myöskin Paavali neuvoo, että meidän tulee tutkia itseämme, kun luemme esimerkiksi toinen kirje Korintille, niin siellä tulee ilmi yksi asia, se on tavallaan haaste tämä. Katsotaan esimerkiksi, mitä hän sanoo siellä. Siellä 13 lukua. Ja jae 5 se taisi olla, minäpäs selaa sen esiin. Tässä on toi ensimmäinen ja toinen tulee tuossa. Tässä sanotaan näin. Tutkikaa itsenne, oletteko uskossa, koetelkaa itsenne, vai ettekö tunne itseänne, ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei näin ole, te ette kestää koetusta. On tutkimisen paikka, asuuko Kristus minussa. Saako hän vaikuttaa minussa ja minun kauttani viedä ilosanomaan kanssa ihmisille. Se on meidän tehtävä olla hänen ominaan. Ja Raamattu sanoo myöskin hänen työtovereinaan. Me olemme hänen työtoverina, Herran omina. Ja meillä on ilo sanoma tälle maailmalle. Kiitos Jumalalle siitä. Muistan muutaman tapausta, kun olen saanut nähdä, mitä Jumala tekee. Ja nähdä, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ylistys ja kunnia kuuluu hänelle. Nyt tässä lopuksi, ennen kuin lähtemme viettämään ehtoollishetkeä, niin haluan rukoilla. Ja rukoillaan yhdessä tässä. Voimme samoin rukoilla, jopa syntisten rukous. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos, sanoi Jeesus. Ja kiitos Herralle siitä, että lupaukset ovat voimassa. Vielä tänäkin päivänä kunnia hänelle. Herra Jeesus, kiitos siitä, että aina saamme lähestyä sinua. Kiitos Golgatan työstä veren ihmeellisestä voimasta. Kiitos Pyhän Hengen osallisuudesta, lupauksesta. Kiitos siitä, että sinä kastat vielä Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja siihen vie alkamasi työ ihanan päätöksen. Herra, me tiedämme, että kuinka sana toteutuu täsmällisesti niin kuin se on kirjoitettu. Jeesus, itse sinä rukoilit ennen ristiä omiesi puolesta. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Ja sinä rukoilit myöskin, että he olisivat yhtä. Oi Herra, auta meitä todella olla yhtä. Herra, me ei tarvitse sääntökirjaa, kaikenlaisia koukuroita, kun meillä on sinun sanasi, joka on elävä ja voimallinen. Ole ylistetty ja kiitetty, kunnia sinun nimellesi. Aamen.
Herra, sinä tahdot jokaista lähestyä ja sinä tahdot virvoittaa pyhän henkesi kautta, Herra. Kiitos siitä, että näin teet. Kiitos siitä, että olet näin jo tehnyt ja Herra, saahan siunata myös Eevaa ja Johannesta. Kiitos siitä vielä, että tulitte palvelemaan. Oikein runsasta Jumalan siunassa sinulle ja tähän loppulauluun päätämme tämän tilaisuuden.